Labrīt, klausītāji! Sveiciens jums jaunajā mēnesī, lai Dieva svētības joprojām pavada jūs. Šodien laiks adventistu vispasaules radio veidotajai programmai, kurā dzirdēsit raidījumu pravietojumu balss ierakstu. Raidījuma laiks ir pusstunda, palieciet kopā ar mums un gūstiet kādu jaunu atziņu. Skan pravietojuma balss.
Vai esat kādreiz lecis no cepamās pānas ugunī, mēģinot izbēgt no problēmas, piedzīvojot atkal jaunas? Pievienojieties mums otrās mūzes grāmatas pētīšanā. Vai cilvēkiem, kuri seko Dievam, vienmēr veicas? Piešķirot Dieva vēstī savu īpašu skanējumu, šī ir pravietojuma balss. Sveiki, mani sauc Connie Jeffery.
Un es esmu Lonija Milšenko. Šodien mēs aicinām kopā ar mums ielūkoties pašās lielākajās bēgļu gaitās vēsturē. Par šo notikumu stāsta Bībeles otrā Mozes grāmata.
Tas patiešām ir satriecošs stāsts. To vairākas reizes ir izmantojis arī Hollywood savās filmās, kā piemēram Desmit balši un arī kādā pavisam nesenā Ēģiptes princis. Es domāju, tas ir tādēļ, ka ceļošana ir vienmēr bijusi interesanta, īpaši tad, kad priekšā pavaras vieta, kur nekad neesam bijuši.
Un neaizmirsīsim, ka šajā stāstā ļaudis cīnījās par brīvību, prom no verdzības uz brīvu valsti un jaunu zemi.
Bet vai tā bija patiesība, Lonija? Vai tiešām viņiem priekšā bija brīvība? Vai arī viņi nonāca no vienas verdzības otrā?
Labs jautājums, Konija. Ja esmu pareizi tevi sapratis, tad tava doma ir tāda, ka Dievs izveda savus ļaudis no Ēģiptes, bet tiklīdz tas notika, viņš tos atkal pavērdzināja, uzstādot jaunus noteikumus un likumus, ko tautai vajadzēs ievērot.
Vai tiešām tas ir tas, kas notika pie Sīneja kalna?
Par to es šodien nedaudz vēlāk runāšu vēstī, kurai esmu devis nosaukumu otrā Mozes grāmata brīvi, lai sekotu. Bet pirms tam mēs vēlamies veltīt kādu brīdi, lai apdomātu, kā Dons un Ivona atbildēja uz šo pašu jautājumu. Viņi pavadīja ilgu laiku cietumā, palīdzot ieslodzītajiem atrast jaunu brīvību Kristu. Un Ken Sveits uzdos viņiem šādu pat jautājumu, kādu tu nu pat uzdevi.
Mūsu šodienas programmā mēs runājam par otro Mozes grāmatu un Dievu, kurš izveda savus ļaudis no verdzības jūga Ēģiptē. Šeit mūsu studijā ir vairāk ļoti interesanti cilvēki, ar kuriem mēs arī parunāsimies. Viņi strādā ar cilvēkiem, kuri ir dziļi kādā jūgā ar cietumniekiem visā Amerikā. Runājot par Dievu, kas izveda savus ļaudis no verdzības Ēģiptē, es vēlos Donam un Ivonai uzdot kādu pavisam mazu jautājumu. Interesanti, ka šajā notikumā, kad pēc dažām dienām tauta tuksnesī nonākus pie Sīnaja kalna, Dievs no jauntiem uzveļ likumus un regulējošus norādījumus. Atbrīvojot tautu no vienas verdzības jūga, viņš it kā to ieliek atkal jaunā likuma jūgā. Kā ir ar cietumniekiem, kad viņi iepazīst Kristu? Vai viņi jūt, ka ir nonākuši jaunā jūgā, vai arī jūtas brīvi?
Jā, ja viņiem būtu iespēja dzirdēt šo raidījumu, es domāju, viņi pārliecinātos, ka brīvība ar Kristu ir pilnīgi unikāla arī cietumā. Viņi zina, ka ir jādzīvo pēc Kalifornijas, Ņujorkas vai arī pēc citiem likumiem, atkarībā no atrašanās vietas. Bet būt brīvam Jēzu nozīmē būt patiešām brīvam. Kā piemēru var minēt kādu jaunu puisi, meksikāni, kurš iznāca no kādas Los Angeleses bandas un devās uz cietuma kapeli meklēt patvērumu. Viņš vēlējās izkļūt no dzīvesveida, kādā bija nonācis. Viņš sāk apmeklēt nodarbības un drīz vien pieņēma Kristu. Kad viņa banda atkal nāca pie viņa, viņš atbildēja: "Pietiek, es vēlos būt ar Kristu. Es vēlos tikt ārā no tā visa. Es vēlos atgriezties tai dzīvē, kādai patiesībā esmu dzimis."
Bet Don, tik daudz ļaudis, it sevišķi jauni cilvēki, skatoties uz kristietību, saka: "Es nevēlos neko kopīgi ar ko tādu. Kristietība ir tik aizliedzoša."
Nē, es pats kādreiz esmu lietojis daudz alkoholu un narkotikas un varu droši teikt, ka tā brīvība, ko var atrast Jēzū, padara jūs pilnīgi brīvus.
Īstenībā es gribēju pastāstīt par to, ka mums cietumā ir cietuma kristiešu grupa, un tā ir tik brīnišķīga. Tur var iesaistīties cietumnieki un cietumnieces, kas zina, ka kristiešu māsas un brāļi lūdz par viņiem, un ir gatava palīdzēt. Tas ir veids, kā var atbrīvoties no agrākās nedrošības sajūtas.
Man liekas, tas bija apostols Pāvils, kas teica, ka tu vari veltīt sevi vai nu vienam, vai otram. Ja tu nododi sevi grēkam, tu esi grēka vergs, bet ja tu nododi sevi Kristum, tad tu esi Kristus kalps, un šeit ir liela atšķirība, vai ne?
Jā.
Uz mirkli no otrā Mozes grāmatas pievērsīšos Marka evaņģēlī 8. nodaļas 4. pantam. Bībele saka, ņem savu krustu don un seko man. Krusta nešana patiesībā varētu līdzināties spīdzināšanai, un tas krusts, ko viņi nes šeit cietumā, tāds arī ir. Piedošās nastas var atbrīvoties.
Tātad jums šķiet, ka cilvēki kļūst pilnīgi brīvi, kad iepazīst Dievu?
Es jums ko pastāstīšu. Mēs ejam uz cietumu ar atvērtām sirdīm, un kad ieslodzītie tiek izmainīti, tie neesam Ivona vai es, tas ir Jēzus, kas ir mūsos, tas ir Svētais Gars. Mēs dzīvojam un ievērojam likumus, kas doti Bībelē, no pirmā Mozes līdz atklāsmes grāmatai tādēļ, ka esam kristieši. Un pieaugot Kristu, jūs iemācāties saprast, kas ir tikai ceremonijas, kas tika piesists krustā un zem kā mēs tagad esam. Jūs iemācāties arī dzīvot pēc sabiedrības likumiem. Es atceros, ka reiz tiku sodīts par ātrumu pārsniegšanu. Es to biju pelnījis, jo pārkāpu likumu.
Don, mums reiz bija sadraudzības brīži kādā no cietumiem, un uzraugi nāca skatīties, kas te īsti notiek, jo viņi bija pamanījuši, ka tajā dienā cietuma pagājumā valdīja pavisam savādāk noskaņa.
Āmen, slava Dievam, jo viņš ir tas, kas spēj pārveidot cilvēkus. Viņa likumi ir sirds reliģija, vai ne?
Jā.
Tie kļūst par sirds daļu, un es esmu pārliecināts, ka tāds arī bija Dieva mērķis izvedot savu tautu no Ēģiptes zemes verdzības.
Un Dievs joprojām ir, un ja jūs klausāties šo programmu, tad ziniet, ka viņš joprojām vēlas atbrīvot. Mēs vēl aizvien esam ceļojumā uz apsolīto zemi.
Don, pasaka man lūdzu savas kalpošanas modeļas nosaukumu un varbūt pastāsti kaut ko par to.
Tā ir cietuma kalpošanas nodeļa, kādam rūp. Tiem, kas vēlaties, ko mācīties par cietumu kalpošanu Jēzu, varu paziņot, ka mēs atrodamies visai laikpilsētā Kalifornijā.
Lielas paldies īpaši par jūsu liecību, ka Dievs spēja atbrīvot arī ļaudis, kas ir verdzībā.
Āmen.
Paldies.
Ken, tas tiešām ir lieliski, ka Dons un Ivona dara šo darbu ar ieslodzītajiem, palīdzotiem atrast brīvību pat šādos apstākļos.
Jā, tiešām. Es arī priecājos, ka varējām ar viņiem parunāt, jo personīgi es esmu maz laika pavadījis cietumos. Es domāju, apmeklējot tos. Tomēr esmu atklājis, ka tur vienmēr ir kādi, kas ir atvērti evaņģēlijam.
Šķiet, ka cietums ir tāda vieta, kas liek cilvēkiem apstāties un padomāt, vai ne?
Es domāju, ka tas ir laiks pārdomāt to, kur dzīve jūs ir novedusi un uz kurieni jūs dosieties tālāk.
Vai jūs domājat, ka tam ir kas kopīgs ar to, kā Dievs izved Izraēļu ļaudis no Ēģiptes?
Es nešaubos, ka ir. Vientulība dažreiz ir ļoti svarīga dzīves daļa.
Es jūtu, ka jūs vedat mūs pretī mūsu nākamajai dziesmai.
Patiesībā jā, tās nosaukums ir vientulība. So much commotion all around. Wish I could only hear the sound of my heart beating. Take me to a quiet stream or a shady mountainside, away from all the worry of the world. I need to spend some time in solitude with you, where you breathe your peace into my weary soul.
I start looking with my human eyes and miss the
Tā bija dziesma vientulība. Šī dziesma ir no albuma Pusnakts sauciens. Ja jūs vēlaties vairāk informācijas par to, ko jūs dzirdat ēterā, jūs katrā laikā varat viesoties mūsu mājas lapā www.vop.com. Lonī, vai tu kādreiz esi bijis tuksnesīgā apgabalā, kur ir absolūti nepiemēroti apstākļi dzīvošanai?
Īstenībā, Konī, pirms vairākiem gadiem Džīni un es kopā ar draugiem bijām Oregonā pie Rogue upes. Tas bija diezgan satriecoši.
Es domāju, tam ir jābūt diezgan interesantam piedzīvojumam. Labi, ka ar tevi bija draugi, bet zini, daži no mūsu klausītājiem noteikti atceras programmu pirms kāda laika, kad stāstījām stāstu par vairākiem jauniešiem, kuriem nācās samierināties ar nedaudz lielāku atšķirtību no ļaudīm, nekā tie bija plānojuši.
Jā, es atceros. Viņi piedalījās pusauļu disciplinārā programmā, kur Juta štata tuksnesī bija jāpavada vairāk mēneši. Man šķiet, ka tas tika saukts Red Cliff Ascent Project. Patiesībā jaunieši bija vieni lielā neauglīgā oāzē, kur vienīgi Jutas valdība strādā ar šiem cilvēkiem, kam ir uzvedības problēmas, depresija, dažādi veidi ģimenes konflikti un problēmas ar autoritātēm. Tā nu viņi bija vietā, kur temperatūra var noslīdēt pat zem nulles. Viņiem nebija nekā līdzi un bija jāiemācās kooperēties un palīdzēt cits citam, bet viņiem tas viss apnika, un viņi nolēma bēgt.
Šķiet, ka viņu bēgšana nebija pārāk ilga, vai ne? Bet kas notika? Kāpēc viņa aizbēga?
Notika tas, ka viņi vēl nebija iemācījušies sadarboties un palīdzēt cits citam. Viņi piekāva dažus no uzraugiem, pat sasēja vienu no sievietēm, un neapzinoties, ko viņi dara, devās prom.
Es ceru, ka viņi tika savaldīti, vai ne?
Viņi atgriezās pēc pāris dienām, sapratuši, ka ir sasējuši cilvēks, kas patiešām varēja palīdzēt viņiem izkļūt brīvībā.
Es ceru, ka šī dzīves terapija viņiem palīdzēja, un esmu pārliecināta, ka izstrādātā programma ir ļoti noderīga. Bet vai tev nešķiet, ka šis tas noderīgs te varētu būt arī katram no mums?
Jā, tieši tā, Konī. Kā piemēram, ko tādu savā laikā Džīni un es piedzīvojām pie Rogue upes. Kad jūs esat dabā un nekas cits netraucē, tas ļoti palīdz iepazīt tuvāk sevi un īsto pasauli.
Bet zini, Lonī, arī šajā stāstā Bībelē, otrajā Mozes grāmatā ir kaut kas vairāk nekā vienkārši bēgšana tuksnesī. Dievam saviem ļaudīm bija lielāks plāns, tāpat kā tas ir arī šodien. Vai tu nevarētu mums tagad līdzdalīt savu vēsti, otrā Mozes grāmata, brīvi, lai sakotu?
Comfortable. That's how the people remembered life in Egypt. Comfortable.
Nevainojama. Tā cilvēki nosauktu dzīvi Ēģiptē. Ak, protams, varbūt tur bija nedaudz stingri darba uzraugi, kas lika izgatavot vairāk un vairāk ķieģeļus no arvien mazāk materiāla. Un bija arī problēmas ar to, ka jaundzimušos puisēns bija jāiemet upē. Bet nekur jau nav pilnīgas vietas. Un ņemot visu kopumā, tur nemaz nebija tik briesmīgi, tā viņi domāja. Ja vien Mozes nebūtu atnācis un visu samaitājis ar savām prasībām pēc tautas brīvības. Galu galā tā bija viņa vaina, ka darba uzraugi sāka pret viņiem izturēties tik slikti. Tomēr ar Mozu bija Dieva spēks, un Dievs bija plānojis dot saviem ļaudīm brīvību. Mēs visi esam dzirdējuši par 10 mocībām, kas tika sūtītas faraonam un eģiptiešiem, lai beidzot atbrīvotu Izraelu no verdzības. Tikai 45 dienas vēlāk, tuksnesī, daži izraelieši sēdēja pie ugunskura un atcerējās pagājušo. Drīz vien šīs atmiņas pārtapa kurnēšanā. Viņi kurnēja uz Mozu, kurnēja arī uz Āronu, un ja jums rūpētu viņu viedoklis, viņi skaidri paziņotu, ka ne jau Dievs ir tas, kas viņus interesē. Te ir tas, ko viņi teica. 2. Mozes grāmata, 16. Nodaļa, 3. Pants. Kaut tā kunga roka būtu likusi mums mirt Ēģiptes zemē, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem, un mums bija maizes pa pilnam, ko ēst. Jo jūs mūs esat izveduši šai tuksnesī, lai visa draudze mirtu badā. Cik gan ātri viņi varēja aizmirst to, cik nelaimīgi viņi bija Ēģiptes zemē vergojot faraonam. Tik pēkšņi satmiņas zudums. Neviens vairs neatminējās, ka Dievs bija atsaucies Izraēla karstajām lūkšanām un tāpēc Mozus bija viņus izvedis no Ēģiptes zemes. Faktiski, iemesls, kāpēc viņi sekoja Mozum tuksnesī, bija vienkārši. To mēs varam atrast 2. Mozus grāmatā, 2. Nodaļā, 23. Pantā. Izraēla bērni nopūtās par savu jūgu un brēca, un viņa brēkšana par viņa jūgu cēlās augšu pie Dieva. Dievs rūpējās par Izraēla stāvokli un sūtīja palīgā Mozu. Tas, kas notika tālāk, ir gandrīz vai smieklīgi. Vispirms Mozus saka Dievam, Dievs, tu redzi, ka es nejūtos pārāk drošs pamest savu darbu ganot ganāmpulku, un doties uz Ēģipti uzņemties cilvēku izvešanu no šīs zemes. Visbeidzot, Mozus piekrīt darīt to, ko Dievs saka, bet kad cilvēku dzīves, ko viņš bija devies glābt, nedaudz sarežģās, Mozus tiek apsūdzēts un ļaudis labāk vēlas, lai viņš būtu palicis kopā ar savu ganāmpulku. Šādā veidā notikumu 2. Mozus grāmatā atkārtojas vairākas reizes. 2. Mozus grāmata ir ceļojuma grāmata. Tā stāsta par ceļojumu ar mērķi, dzīvība un brīvība. Šī grāmata atklāja tik daudz par cilvēku dabu, par manu un arī iespējams tavu cilvēcisko dabu. Nav viegli cilvēkiem likt izkustēties ārpus ērtības zonas. Arī mani nav viegli izkustināt no manas komforta zonas. Un pat ja tas notiek, tik līdz lietas sākiet greizies, sāka domāt, vai tikai nevajadzēja palikt tur, kur viss bija vieglāk. Bet Dievam bija plāns Izraēlam, un viņam ir arī plāns man un tev. Un dažkārt tas nozīmē piecelties no savas siltās vietiņas un mēģināt kaut ko pavisam jaunu un atšķirīgu. Izraēlam tas nozīmē ceļojumu tuksnesī, ceļojumu uz tā saukto Sinaja kalnu. Man bija iespēja tur būt pagājušajā gadā, uzkāpt pašā tā augšā. Es gan neredzēju Dievu vaigu vaigā, bet spēju iedomāties, kā tā laika cilvēki varēja sūdzēties par nērtībām. Tiešām. Pārējā grupas daļa devās augšu kar kamieļiem, bet es izvēlējos kāpt viens kopā ar gīdu. Kad uzlēca saule, veidojot mirāžu virs karstumā virmojošās tuksnešu pamatnes, tas līdzinājās mēnesi virsmai. Nebija ne ūdens, ne koki, ne zāles, ne dzīvnieku, ne putnu. Tikai klintis, smiltis, karstums, tukšums, sviedri, viss izkaltis, biedējoši. Un es sāku domāt par tiem cilvēkiem toreiz. Pavaroties apkārt, nebija nekā tāda, ko gribētos redzēt. Nekur, kur aiziet, un nekas, ko varētu darīt. Tikai tuksnesis, smiltis un nometnes vieta turpmākiem gadiem. Kad Izraels ieradās pie Sinaja kalna, viņam bija sastapšanās ar Dievu, ko nekad nevarēja aizmirst. Pats Dievs bija atnācis pie savas tautas kalna galā. Tur bija zibeņi, pērkons, dūmi un skaļas bazūņu skaņas. Kad tas beidzās, nevienam nebija vismazāko šaubu, ka viņi ir nākuši uz pareizo vietu, lai sastaptu Dievu. Vienīgais jautājums, kas vēl bija palicis, vai tiešām tauta vēlējās viņu atrast? Vai tiešām tie gribēja dzīvot kopā ar viņu? Vai arī labprātāk tie būtu palikuši Ēģiptes verdzībā? Ievērojiet, kā viņi atbildēja uz Dieva skaņu un vizuālo efektu parādi. Un visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas un redzēja kalnu kūpam. Tad tauta to redzēdama bēga un nostājās iztālēm. Un ļaudis sacīja Mozum, runā tu uz mums, mēs tevi klausīsim, bet lai Dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim. 2. Mozes grāmata, 20. nodaļa, no 18. līdz 19. pantām. Viņi bija izbijušies, un es domāju, es arī būtu. Ievērojiet vēl, ko viņi teica, kad Mozes nodeva tiem ziņu no Dieva. 2. Mozes grāmata, 24. nodaļa, 7. pants, un tie teica, visu, ko tas kungs ir runājis, mēs darīsim un pildīsim. Kā gan savādāk šajos apstākļos viņi varēja atbildēt? Tā bija dabiska cilvēciska atbilde uz uguņošanas parādi, ko viņi bija tikko skatījuši. Bet pēc dažām nedēļām, kad viss kalna virsotnē bija norims, tautas attieksme izmainījās. Pēkšņi viņa prātos bija doma – atpakaļ mājās uz Ēģipti. Viņi pat bija nonākuši tik tālu, ka uzcēla sev dievu, līdzīgu tiem zelta teļiem, kādu spielūdza tur, pie lielās Nīlas upes. Bet pat šī sacelšanās ar zelta teļu kalpoja kā laba skola cilvēkiem, kas izlēmuši sekot dievam arī šeit tuksnesī. Viņi iemācījās, cik daudz Mozum rūpēja tauta, kad viņš lūdza dievam par viņiem piedošanu, un viņi iemācījās, ka dievs, ar ko tauta sastapās pie Sinai kalna, ir žālsirdīgs un piedodošs dievs. Ak jā, arī zibeņiem un pērkoņiem būs sava nozīme, bet tikpat nozīmīga ir arī dieva piedodošā žēlastība. 2. Mozes grāmatas, 40 nodaļās, protams, ir kas vairāk. Daudz aprakstu un instrukciju par to, kā būvēt templi, kur varētu mājot Dievs kā nācijas centrs. Arī gari apraksti, kā priesteriem pareizi ģērbties un kas tiem jādara. Bet cik es esmu ievērojis, 2. Mozes grāmatu vislabāk raksturo vārdi. Dievs atbrīvo savus ļaudis no verdzības. Dievs dod tautai likumus. Ļaužu dabiskā atbilde. Jā, mēs to darīsim tik ilgi, kamēr tu skaties, un nē, mēs to nedarīsim, kad mums šķitīs, ka tu neredzi. Un cilvēku pārspīlētās ilgas doties atpakaļ uz vienkāršiem apstākļiem, kad nebija jāatbild Dievam, kurš ir personīgi interesēts viņos. Šīs grāmatas pamācība ir skaidra. Dievs mīl savus bērnus. Viņš vēlas, lai mēs būtu ar viņu. Viņš būs uzticīgs un paties pret mums. Un arī aicinājums ir pietiekami skaidrs. Aicinājums atsaukties Dievam un sekot viņam pat tad, kad ejamais ceļš kļūst grūts. Es vēlos pieņemt šo aicinājumu un būt patiesis pret Dievu, tā, kā viņš ir pret mani. Bet kā būs ar tevi? When I look back on the road that I've traveled, I see so many times he's carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything he has said he will do. Every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything he has said he will do. Every morning his mercies are new.
is faithful and true. And in every situation, he has proved his love to me. When I'm lacking understanding, he gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything he has said, he will do. Every morning, his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true.
Dīvaini saģērbies un nomaskējies, Rejs Lorenss Bogers iegāja krākasē, pavies ierodas pret kasieri un pieprasīja $2,500. Tā kā viņam bija maz pieredzes laupīšanā, tad savā paša automobīlī viņš devās prom no šīs vietas. Liecinieki piefiksēja viņa automašīnas numuru un pēc pāris stundām policisti viņu apcietināja viņa paša dzīves vietā. Uz tiesneša pirmo jautājumu viņš atbildēja: Jūs augstība, es atzīstu sevi par vainīgu. Pat tad, kad tiesnesis viņam paskaidroja, ka šāda atzīšanās nozīmē sēdēšanu cietumā, Bogers palika pie sava. Atzīstu sevi par vainīgu, jo esot aplaupījis banku un tāpēc ir vainīgs. Tā arī bija patiesība, ka viņa ierodas bija nepielādēts, un viņš spēra šādu soli lielās bažās par sievas veselības stāvokļa pasliktināšanos un savu nespēju apmaksāt visai prāvo kārtējo izdevumu kvīšu kaudzīti. Tomēr savos 77 gados viņš nebaidījās no cietuma un nevairījās no atbildības par padarīto. Viņš jutās vainīgs un to apliecināja tiesai sacīdams – atzīst sevi par vainīgu. Ja esi kaut ko izdarījis tiešām sliktu vai pastrādājis noziegumu, tad pastāv iespēja atgūt zaudēto nevainību. Godīgi atzīdam savu vainu, tu paver durvis uz atjaunotu nevainīgumu, jo tāds ir pirmais solis pareizā virzienā. Džons Makkartīs, pravietojuma balsī, 7. Dienas adventistu draudzēji.
Jūs dzirdējāt raidījumu pravietojumu balss ierakstu. Šī raidījuma ieraksts tiek atskaņoti katra mēneša pirmajā sestdienā. Pirms atvedos atgādināšu mūsu adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio. Mūsu e-pasta adrese radio@baznica.lv. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Lai Dieva klātbūtnes apziņa pavada jūs. Uz sadzirdēšanos!